Vítám vás u dalšího Faka podcastu. Dneska moje pozvání přijal Petr Novák, designér, držitel 11 Red Dot Awards a taky můj kamarád, který vždycky přijde s nějakým novým trendem nebo zpochybní to, co jsem si myslel, že přece se musí líbit všem. Petře, rovnou začneme první otázkou, která je stejná v 99,9% a to je, co je pro tebe fuck up, když se řekne fuck up?
Ty blaho, já jsem nepozdravil, tak ahoj a dobrý den všem. Fuck up je pro mě asi teďka nejvíc covid, ne? Styl života v covidu, tak to je slušný fuck up. A jinak ten výraz, já jsem ho popravdě jako moc neznal ani nepoužíval do doby, než ty si s tím přišel a začal dělat ty svoje eventy a akce a vyplnil si nebo naplnil si Lucernu a podobně, tak do té doby jsem ten pojem měl spíš jako v češtině, to znamená nějaký průser nebo něco, z čeho se teda člověk buď může poučit, anebo se z toho může samozřejmě nějaký posrat. No, tak to je asi ten fuck up pro mě. A trochu jsem si myslel, že jsou to věci, které já vlastně ani nějak extra nemám. Já mám poměrně takový průměrný, nenápadný v klídku život. Ale je to možná totiž taky tím, že já jsem si na to jako zvykl, mám takovou tu rezistenci trošku posunutou někam jinam, než třeba zbytek lidí, kteří se tolik nestřetávají s takovým tím prostředím, ve kterém já jsem pořád, to znamená vývoj věcí, vývoj produktu, vývoj výrobku, a to je vlastně narvaný stresem pořád. Jo? Hromady stresů, hromady lidí, kteří mají vliv a moc a peníze samozřejmě, protože jsou schopni umisťovat produkty na trh, a tak ty nejsou moc hodní, že jo, někteří z nich. A to je zajímavé, no. Tak a pár fuck upů jsem vlastně zažil, ale takový ty největší, co mě buď zklamali jako lidsky, anebo mě opravdu zasáhli, že jsem si špatně toho člověka přečetl a vlastně se za to až stydím, tak ty jsem prezentoval u tebe v Lucerně, že jo?
No, posluchači, pusťte si na YouTube epizodu s Petrem Novákem. Ale pojďme, ty jsi zmínil hned tady zajímavou věc, a to je, že vývoj nebo stavění produktů, výrobků je plno stresu kolem toho. Projeví se to potom v tom finálním produktu, když jako všichni stresujou, je tam deadline, dochází budget, něco chce, všichni jsou z toho vlastně jenom ve velkém stresu, tak je tam něco nakonec, co třeba to může přenést i na toho spotřebitele, nebo co je znát, když se vyvíjí jakoby v klidu versus stres, nebo je vždycky stres, je to nějaký zákon, který takhle funguje svět prostě.
Je potřeba si jako uvědomit, že vyvíjet produkty a umístit je na ten trh umí v Čechách ze všech těch firm, které máme, asi 2,5 až 3% lidí nebo 2 až 3% firm. Všichni ostatní jsou subdodavatelé a tady to vůbec neznají. Jo? Tady vrchol vlastně podnikání je, že si spousta lidí myslí, že třeba umí postavit dům a pak ho rozprodat na byty, takže takový ten development a to asi umí hromady lidí, ale to je úplně nic proti tomu, co jako zažívají ti, kteří investují třeba desítky milionů do různých forem, který vlastně se pak rozpouštějí v těch počtech kusů, a ty počty kusů musíš teda na tom trhu prodat a vlastně až z toho, z té marže nějak se můžeš radovat, že jo, nebo až ze zisku. A ten český biznis, nebo to vůbec to Češi, jak vlastně žijou, nebo jak žijeme, takhle, jak to měl správně říct, tak žijeme na hrozně tenkých těch maržích, jo. To znamená, tady se vlastně navyklo řada českých vlád, který nám tady vládli, tak dopustili to, že vlastně jsme subdodavatelé těch různých velkých, dneska už nadnárodních firem, a spokojili se většinou ti podnikatelé s tou malou marží, takže pak to vlastně promítají do toho a vytváří takový zvláštní typ stresu. Jo? Vytváří typ stresu, že ty lidi, kteří zaměstnávají, tak berou poměrně malý peníze. Pořád se tady bavíme o nějaký základní mzdě, že o tom, jestli má být taková nebo maková. A trošku se zapomnělo, že vlastně ten život je taky o tom, že se mají tvořit výrobky nebo služby s vysokou přidanou hodnotou a potom ten národ celý zbohatne, že jo. Typicky to dělají dobře Švýcaři nebo Němci, kteří mají, bych kecala, tu vysokomaržovou nebo tu vysokomaržovou produkci, kterou oni generují u všeho, co vlastně dělají. To Made in Germany má ohromný krédo dneska, že jo. Tak to my asi nedoženeme. Teď jsem viděl nějaký průzkum asi za 600 let, asi bychom to měli dohnat. Když by oni teda stopli, že jo, oni by přestali. Tak takhle na tom zhruba jsme. No a tak samozřejmě já to sleduju, ten design se odráží na tom, že ty to vlastně, nebo ty podnikatelé mají to půzení vyvíjet další produkty s tím, že teda prodají buď jich víc, nebo dráž. A k tomu ten design je úplně nezbytný, k tomu prostě je to alfa omega všeho, protože když je dneska svoboda a nikdo ti nenutí, kam ty peníze máš jako posílat, tak každý si je radši pošle do něčeho, co je mimořádně konkurenceschopný. To znamená, ty věci jsou vlastně dneska dost všechny podobné a i ty ceny jsou hodně srovnaný a vyhraje většinou to, co je ještě k tomu hezký nebo tě nějak zaujme. Že jo? To znamená, jako nejvíc je to patrný u takových těch drobných věcí typu telefon, že jo, to mobilní telefon dneska, já nevím, jestli je prostě rozdíl, jestli ty finance jsou úplně alfa omega, jestli taky není důležitý, jak taky ten telefon nějak vypadá, nebo co třeba ti poskytuje v nějaký souvislosti designový, to znamená dneska ta návaznost na různý jiný zařízení, to nechci být konkrétní, ale já to hrozně vždycky říkám rád jako příklad, že no, že prostě někdo je schopen ten telefon vyvinout za 3000 a někdo taky za 40, že jo, a umístit to na ten trh. Za ty 3 nebo těch 40.
A přitom vypadáš stejně, jako
no
a přitom, takhle z dálky.
Ale přitom podstata toho produktu je stejná, nebo ten, to jeho poslání je stejný, ale je, hraje roli prostě ten design a ta značka a ty souvislosti měkký kolem. Jo. Zrovna nedávno jsem se bavil s někým, kdo převážel paletu tady těch drahých telefonů a říkal, že vlastně je neuvěřitelný, za kolik je ta paleta pojištěná, že jo? Když si uvědomí, že tam máš, já nevím, kolik set milionů na paletě.
Já mám většinou piva na paletě, ale mobily, nevím. Já možná na začátek bychom si mohli říct, co vlastně je pro tebe design, protože já takhle naivně vnímám design něco, co je takový to dekorativního do mýho domu, co vypadá trochu tak jako minimalisticky, bíle, šedě a tomu říkám, že to je designový, nebo i slyším, že se o tom tak diskutuje, že domů si dáme něco designového a tím pádem to bude nějaká váza, nebo to bude, nevím, něco od Maxima Velčovského, nebo prostě takovejhle fancy design. Je to to, co, jak tomu rozumíš designu, nebo já tě vnímám spíš jako průmyslového designu, nebo respektive designera těch výrobků a služeb, který se pak masově produkují. Možná by bylo dobrý říct, jak vnímáš design, co to vlastně design je pro tebe a co není.
No ty brďo, to já bych strašně nerad tady poučoval lidi o tom, co není, ať si to každý vnímá, jak potřebuje, ale já osobně vnímám design jako strategii. Prostě pro mě to je strategie toho výrobku. Je to legrace, já jsem si teďka jenom vzpomněl, že jsme se bavili, abych nedělal to a stejně to zase dělám.
Ale to děláme všichni.
Jo, tak já se to zkusím vyvarovat. No, tak ta strategie toho výrobku je právě o tom, že s tím je spojená nějaká zodpovědnost, jo, vůči těm financím, který se do toho vkládají. A vlastně se člověk musí hodně zamýšlet nad tím, jestli vůbec má některý výrobek vzniknout. To znamená, jestli vůbec ho bude někdo vyvíjet. A když ho pak vyvíjí, tak zjistí, že je velký rozdíl, když nechá o něm uvažovat pouze inženýry, takový ty konstruktérský typy, který prostě ví jenom, co všechno nelze, anebo když tam právě v tom týmu je designer, který zase jeho nezajímá, co všechno nejde, ale on ví, co by chtěl. A to, když pak si všechno sedne, celý ten tým se dobře poskládá, tak většinou vzniknou velmi jako zajímavý výrobky, který většinou, to, co já mám tu zkušenost, tak uspějou a vydělají velký peníze. Jo? A velký znamená, že ty marže jsou ohromný, že? To jsou 1000%. To není, nebavíme se o 3%, to, co je právě zvyklost v Čechách, jak jsem říkal tady na začátku. Ale když se třeba člověk podívá vůbec na tu americkou produkci a to, ten design u ní třeba promítají i dneska už do stíhaček, že jak vypadají stíhačky, prostě armáda americká, tak to je přece taky velký rozdíl, když se člověk srovná ty různý armády, co, jak vypadají, co, v čem jezdí, v čem lítají, tak jaký mají značení, jak má americká armáda značení ty jejich letadla, jak je to prostě neuvěřitelně vkusný, zároveň funkční a tak dále, tak na to určitě jako ne, na tom sedělo prostě tisíce lidí, jo, bych typl, kteří o designu asi něco ví. No, ale prostě v Čechách je to, jak říkáš ty, pořád, a nechci kritizovat, já jsem samozřejmě Čech a mám to tady rád a to, ale prostě pořád jsme ještě furt v tom postkomunistickém fungování, to znamená, design je něco navíc, něco, co jako čím si zdobím byt, si spousta lidí myslí, že to je zbytný, ale pak je taky potřeba říct, že to jsou takový ty povrchní keci na začátku, ale když bys tu diskuzi rozvedl, já jsem to nedávno někde říkal, že nějaká miska.
Jako neživá věc.
Ne, ty vole, myslel jsem živá.
Jo, živou. Já jsem myslel živou. No. Aha, promiň. Jsem, že myslíš misku, neživou misku.
Ne, já jsem myslel misku jako bytost. Mm-hmm. No je to ještě ta soutěž.
Není už.
Ale, čet, tak jsem,
ale čet, byla, já, no jsem tak, tom, já jsem okay. Na tom vyrůstal, že?
No tak vidíš. A tak já jsem čet rozhovor tady s nějakou miskou a ona říkala, že strašně, jako jí, jak jsou takový ty hobbies, že jo, tak ona říkala, že má ráda, nebo že jí zajímá sport a design. No a to by mě vždycky zajímalo, jak se to jako projevuje. Víš, jako že kdyby se si pak třeba v druhé otázce zeptal, OK, tak mi řekněte, jaký oblíbený designera třeba z Ameriky, jestli by ho jako dala dohromady, když, jo, nebo kdyby se
chodí
si
do showroomu, vitry, nebo nevím.
Třeba no. Ale tak je to, takhle bys tu debatu mohl potom víc dál, udělat si analýzu vždycky. My v designu máme cílové skupiny, že jo. Ty lidi jsou poměrně precizně popsaní, ty, co to budou kupovat. Musím říct, že to docela funguje, ta definice toho klienta na začátku a na konci. Někdy se to teda mine, ta skupina, že ty cílíš na někoho jiného, oslovíš mimo jiné ještě někoho dalšího. Ale co chci říct, tak jako když by se třeba zeptal lidí tady kolem, jestli mají doma třeba nějaký obraz, že jo, doma, nedej bože nějaký originál, a to nemusí být něco, že jo, drahý, ale jestli třeba sleduju nějaký umění, tak znamená, že sleduju umění, jak se dívám, kdo jako co maluje dneska, ne, z mladých lidí a ty obrazy se pohybují, řeknu třeba 30 tisíc korun, stojí dneska obraz nějaký takovýho začínajícího malíře, na to si asi může leckdo našetřit, ten jako na ten telefon. Tak těžko říct, kolik domácností má doma obraz, že jo? Pak si odpovíš, jestli vůbec je zajímá něco, jestli zatím nekojíme vlastně to, co jsem říkal před chvílí, ten postkomunistický stav, že pořád ještě kojíme ty základní potřeby, že jo? Lidi pořád jako řeší vůbec, jestli budou bydlet a to je nezajímá, jestli mají jako pak ještě v tom bytě nějaký design. To už je.
A nebo to koupí rovnou, jak to vidí potom třeba TK, že už jo, tam jsou jo, ten jo, artwork, jo, jo, už jo, je tam jo. Předvybraný, jo, předkurátovaný, tak, takhle to má být, takhle ten pokojíček by jo, měl
to je,
mít tady ty
to je
věci.
Zajímavý, to je zajímavý, mě stihl ten minulý režim do nějakých 11 let. Jsme měli brutální učitelku, si pamatuju, na základní škole. A jako já jsem jako dítě to hodně pocítil, tu svobodu. Prostě mě to jako naživo jsem si prostě uvědomil už jako dítě, jaký je to rozdíl. No a myslel jsem si, jak budou lidi za to rádi, že to je super, že ta svoboda, že se to bude prostě akcentovat, víš, v té společnosti do dneška. A mám pocit, že prostě se to úplně zvrhává, že ta generace, která je mnohem mladší než já, mě dneska 39 let, že jo, ta, která je mnohem mladší, tak tý je to úplně jedno. Oni ani prostě podle mě ani nepřeřadějí jako jména těm, kdo byli premiéři a prezidenti, nebo kdyby udělal nějaký ten test. No a jak prostě velmi rychle a ochotně jako milujou to, že někoho následujou. Že prostě si nechají diktovat, co mají dělat. Jo. A to já jsem z toho úplně v šoku. A ono to docela ovlivňuje tu moji práci, to znamená, ono vlastně to posouvá zase hodnoty, které já mám na tom vstupu. A dřív to bylo takový to, že třeba si něco navrhl a byl to nějaký prostě drobný výrobek a tak se očekávalo, že třeba si ho někdo koupí a udělalo tě radost, že se ho koupil někdo jako slavný, že jo. A dneska jsou slavní lidi, kteří jako samozřejmě už ani nemusí nic dokázat, jenom prostě třeba umějí jako mluvit o tom, že něco si třeba, já nevím, pořizujou, že teď to natáčí na tomto video a to, nebo že někdo sleduje, jak někdo zase jiný hraje hry a podobně, tak je to takový, prostě posouvá se to. Ale jako já jsem všemu otevřený klidně, ať se sportu stane e-sport a jako všechno je mi docela jedno. Ale jenom mě šokuje ta ochota prostě stádně jít za tím vzorem. Jo. Tyjo, to jsem v šoku, opravdu v šoku. A týká se to i ty mojí práce, protože pak samozřejmě, když to se třeba teďka děje některým výrobkům, který jsou od konkurence, který nejsou český a jenom si je někdo vozí z Číny, tak on přesto, že pak použije nějakého influencera, tak je schopen o tom tvrdit, že to je český výrobek a těm lidem to stačí. A normálně se tady napsáno, jako vyroběno v Číně, ale v pohodě.
Prosím tě, stalo se ti někdy, že jsi řekl, tento výrobek, který vy chcete po mně, abych se zapojil jako designer, podle mě nemá cenu, aby byl vyroben, a odešel si od toho?
Tyjo, to je taky těžká otázka, člověče. No, ono je potřeba si uvědomit, že ten výrobek jeden trvá vyvinout třeba rok. Jo. Některý projekty jsou takový dlouhodobý. Já jsem třeba jako hlavní designer značky Spokar, která předtím měla poměrně takový párkrát zaškobrtla, že svěřila někomu nějakou zakázku a pak se to moc neprodávalo a vím některé ty čísla, tak jsem nechtěl dopadnout. To znamená, pro mě jsou to takový dlouhodobější výzvy, tím chci říct. A pro ně já už navrhu teďka, myslím, pátým rokem, že já dělám poměrně jako dlouze a sofistikovaně. Jo? To znamená, nejsou to nějaký výstřelky. Tak jenom ta odpověď na tu tvou otázku je taková, že těch zakázek chodí hodně. Já jsem schopen už z principu, že jsem vlastně jako jedinec sám, tak jich vlastně ukojit velmi málo. To je bod jedna. A bod dvě, do toho se mi ještě občas stane, že právě to mám naopak, že tam vidím potenciál, jdu do toho s vidinou nějakého, že třeba i odložím, říkám, hele, OK, tak udělejme to a zaplatíte mi pak až někdy, až budete mít peníze z nějakých procent. A to se mi právě stalo jednou v tom FKPu, že jsme se o tom bavili, kdy tu firmu spíš přecením, že bych ji podcenil, že bych někomu říkal, hele, to nemá smysl. Spíš v tom vidím ještě víc, než v tom vidějí oni. Tak to se mi párkrát stalo, no. No a já bych si tipnul, že někteří z nich možná tu svoji dovednost právě tady z toho IT a z toho vlastně odřídit ohromné projekty, který vlastně na začátku buduješ z nuly a pak je prodáváš za poměrně veliký peníze, takový ten americký styl toho podnikání, tak si myslím, že někteří z nich skutečně začnou to aplikovat na ty výrobky, které potřebují design. To znamená, začne se možná jako vyvíjet něco takového, jako když lidi vzpomínají na tu první republiku, co se tady všechno vyrábělo, tak možná něco takového bude. No.
Ty jsi zmínil, že navrhuješ pro Spokar, což jsou zubní kartáčky. Mně se líbí na tom, že zubní kartáček je zrovna příklad produktu, který zmiňuje tuším Larry Page z Google, když říkal, jaký služby má cenu vymýšlet, tak to jsou takzvaný, že musí projít tady tím toothbrush test, to znamená věci, které potřebuješ minimálně dvakrát denně a že tam řešíš skutečně nějakou potřebu a můžeš mít nějaký velký zásah globální, protože to lidi, je to něco, co neřeší jednou za rok, ale opravdu dvakrát denně, jako zubní kartáček. Tak je možný, jak, co se dá vymyslet na zubním kartáčku, kromě toho, jestli bude mít ty soft, ty, jak se to jmenuje, štětiny, jo, nebo vlákna, vlákna, teď určitě budeš znechuceně pozor, jak se neodborně vyjadřuji o zubních kartáčcích, jo, že bylo doby, když jsem byl menší, si pamatuju, že ty kartáčky měly takovou větší tu hlavici s takovýma hnusnějšíma, dejme tomu, štětinama, teďka se to jako zmenšilo, protože zubaři říkali, že ten velký asi, že to potřebuješ malej, pak se objevil ten bodovej kartáček, který dneska už děti umí používat, to my jsme vůbec neuměli a jsem byl rád, když
mě dodali. Mezizubní.
A mezizubní navíc ještě a ještě nítě a já nevím, co všechno, tam to jako šlo, takhle se to roste, ten vějíř v rámci zubní péče, ale ty se věnuješ kartáčku, tak co na tom kartáčku se dá ještě měnit, kromě nějakých tady jako výška, šířka, dílka?
Ty bláho, tohle já si říkám úplně u všeho, jo. To znamená, ještě těžší než kartáček byly možná dveře, když jsem dělal taky pro jednu českou firmu, to taky bylo hrozně těžký téma a je to těžký téma pořád, protože taky se to vlastně pořád vyvíjí a ještě na tom budeme několik let pracovat, než to vlastně vycizulujeme do dokonalosti. Ale u toho zubního kartáčku tam je zajímavý, jak je to trošku podobně jak s tím telefonem, to znamená, taky se to hodně srovnalo, jsou většina těch producentů vlastně bere ta vlákna ze stejného zdroje a mají stejný studek, který to zatloukají do toho těla, který vlastně má podobný tvar a tak dále. Takže já jsem jako u každého projektu hledal vlastně ten gap, čím se teda můžu odlišit od té konkurence a našel jsem to v přístupu k ergonomii. A začal jsem jako pracovat s těma plochama toho kartáčku, že jsem mi začal extrémně prolamovat s nějakým zdůvodněním. To znamená, u kartáčku jsem to prolomil, aby se ho držel správně, ale ne zas tak nepřátelský, aby jsme tě snad nedej bože vychovávali jako klienta, jo? Ale tak jako kdo je senzitivnější, tak pochopí, jak ho má držet. A takhle to vlastně postupně aplikuju na ty další výrobky. Letos, nebo každým dnem by měl být na trhu asi mezizubní kartáček teďka do té kolekce. On měl být už před krizí covidovou, ale toho teda celého ten projekt se odsunul až na teďka. Nicméně to jsem navrhoval loni a na to jsem hodně zvědavý, protože to si myslím, že je hodně revoluční, hodně to jako vychází z principu, jako kdyby si vzal kuličku hlíny nebo plastelíny a zmačkl jí a vlastně takový podobný příjemný uchop to má, jo, na ten mezizubák. Na to jsem zvědavý, jestli to lidi ocení a jestli to bude mít úspěch na trhu. A pak jsem prostě jednu značku navrhoval profi štětce pro malíře, tak to bylo taky zajímavý. Vlastně scházím se vždycky s tou klientelou, která to používá. Jo. To znamená, u kartáčku jsem mluvil se zubařema a u těch štětců jsem mluvil zase s lidma, který vlastně ho používají. Oni taky mají, jako všechny obory mají svoje celebrity, tak oni mají taky, jo. Prostě ty super malíři a to, tak mi říkal nějaký postřehy a vlastně, aby se neopakovaly některé chyby nebo některé kliše, který vlastně ten štětec má do dneška. Jo. Všechny ty štětce jsou hrozně podobný, mají eliptický průřez té rukojeti a ten můj má osmi stěn a je to takový, jeho taky přínos je v tom, že se třeba ušetřilo ohromný množství plastu, že vlastně ten tvar umožnil ho udělat žlutej, ten štětec, takže je lehčí a té přírodě to možná trošku prospěje, že ten plast je tam asi poloviční jenom, což je dobrý.
Taky se mi líbí u toho kartáčku, pokud si ho vybavuju dobře, že ty ses nezaměřil jenom na ono, co je produkt, už je jako otázka jako i komplikovaná, ale dejme tomu na ten na to jádro, to znamená tu věc, ten kartáček, který si fyzicky vezmu, ale ty jsi vlastně i navrhl nějaký novej jak se říká, packaging, obal, možná i nějaký stojany, čili jak to dostat do toho retailu, aby si člověk, jak jsi zmiňoval, je to vlastně strategie, součást nějaký obchodní, to znamená, nestačí udělat kartáček, ale jakmile ho nedokážeš tu value proposition nebo tu hodnotu nějak přesvědčit o ní klienta, musí si nejdřív toho všimnout, pak potom šáhnout, pak prostě to vyzkoušet. Že jsi šel takhle celý tady ten jakoby customer journey, taky jak se říká. Tak to se mi líbí, že o tom uvažuješ takhle komplexně. Je to většinou takhle zadání, že máš teda domyslet vlastně všechno, nebo je to něco, co pak ty přineseš spíš jako ještě tvůj nějaký vklad navíc, možná začneš se bavit nejenom o tom původním zadání, ale rozšíříš to takhle i jakoby šířej.
Člověče, ty máš teda postřihy, je to takhle, jak říkáš, no, je to... Myslím si, že jsem s tím byl jeden z prvních, který začal vlastně v Čechách si uvědomovat tu sílu, tu vizuální strategii, která není vlastně jenom o tom, že to teďka rychle někdo nějak trošku přetvaruje, což se dělo vlastně do té doby. Ono taky, když se podíváš na historii českého designu, já teda už pochybuju i to slovo český design, to sousloví, jo, to je vlastně nesmysl, protože co by to bylo český design, jestli to je vyrobená věc Čechách, nebo víš co, českým producentem, nebo jestli to je Čechem navržený, nebo jo, typicky, že jo, podíváme se na auto, Škoda auto, tak ta vlastní je vlastně na Němci a navrhoval to Slovák, že jo. Tak teď je otázka, jestli to je český auto třeba. Takže jestli by bylo měřítko, že to je vyrobený v Česku, asi jo, pak je to teda český, nevím. Nicméně ten design v principu nepotřebuje překlad. On není jazykově omezený, to znamená, není tam jako, jestli to je český, nebo anglický, nebo švédský, je to prostě celosvětový a vlastně jenom na tom umu dneska vlastně v onlineu, že dostat to do vlastně na tu planetu zjednodušeně. A takže já jsem byl jeden z prvních, který vlastně začal uvažovat o tom, že ta vizualita je tak silná, že se na ní dá postavit ta strategie právě celá. A díky tomu mám taky ten veliký náskok, bych řekl, proti konkurenci, která že jo, designéři, kteří mi dneska třeba 50-60 let, kteří jsou vlastně o generaci o dvě dál, tak se páš na to jejich portfolio nebo životní nějakou cestu, tak toho navrhli hrozivě málo. Prostě strašně málo věcí, protože se vlastně tady o tom takhle neuvažovalo. Bylo to právě takový to jenom, hele, my vyrábíme něco a trošku nám to jako ošplouchněte, jo. Takže někteří prostě vystačejí vlastně jenom s tím, že dělali různý úpravy jenom něčeho a tak. Teď jsem koukal, že třeba nevím, dopravní podnik má tu tramvaj, že jo, Cabrio, tak to je vlastně jeho Kardausova stará tramvaj, pořád stejná, prostě desítky let. A to znamená, málo kdy se vlastně dělo to, že by někdo tady fakt něco vyvíjel. Prostě když to člověk srovná s tou první republikou, kde to samozřejmě bylo jednoduchý a ten design ještě jako by vlastně nebyl, tak oni vygenerovali hrozných výrobků, prostě šílených, jo. Auta, motorky, letadla, ty, to je prostě neuvěřitelný. A samozřejmě, že dneska už tu dovednost vlastně jakoby nemáme a získáme ji podle mě jedině právě s tím, co jsem říkal před chvílí, to znamená s nějakým kapitálem, protože podle mě je velmi důležitý, kdo co ovládá, kdo co vlastní, jo. Že takový ty řeči, že je vlastně jedno, že to teda vlastní nějaká jiná skupina ze zahraničí, ale že mi to tady pořád je toto naše, tak tomu já se fakt směju, protože to samozřejmě, na to já jsem narazil v kariéře mnohokrát, já jako dělám poměrně po Evropě ten jako pro ty různý klienty, který, třeba dělal jsem pro firmu, která patří Švédům, že jo, a teď je otázka, jestli oni si tu strategii, kterou ty jim odevzdáš něco a oni si s tím pak můžou dělat cokoliv vlastně, že jo, to už je jejich majetek, takže jestli to pak představí jako švédský produkt nebo český produkt, nebo jestli to pozdržej, vlastně si jim koupí ten design a pozdržej to, aby si mezi tím dovyvinuli něco svýho, to už potom nad tím nemáme kontrolu, ale kontrolu má prostě majitel, no. Proto já jako, to samozřejmě zabíhá až potom do politiky, myslím si, že prostě tou peněženkou se vyjadřuje i politický názor ve finále, no. Co prostě je důležitý jenom furt o tom nepovídat, jako je, dáme, to se mi líbí, ale co jsi teda koupil, že jo, nebo jo, víš co. Já třeba jezdím nějakým autě a oni se mě vždycky ptají, a už jste řídil tamhle to? A já říkám, ty vole, já jsem toho řídil hromady, to není prostě důležitý je, co jsem si vlastně koupil, to je, tím jsem vyjádřil ten názor, ne, že teda jsem za to dal ty peníze. Takže vždycky ty otázky těch všech různých, já nevím, novinářů a to, když se ptají, jako, tak co se vám jako líbí a co byste si koupil, říkám, ty, to není vůbec důležitý. Důležitý je, co jste si koupil. Jo. A proto vždycky mě fascinuje, jak řada lidí má vlastně tendenci furt sdělovat nějaký názory, aniž by se jako jich někdo ptal. což samozřejmě mě vede pak k údivu, že ty komentáře, že dneska na sociálních sítích, na tom je postavený asi celý biznis, že tam dáváš prostor lidem, na kterých se nikdo nic neptal, ale oni vlastně reagujou, že jo.
Ale paradox je, že ty to pak čteš ještě. Vlastně ty vlastně ani sne nechtěl to číst, ani nechápeš, proč to řek. A ty to přečteš a pak vlastně zpětně ani nechápeš, proč to teda čteš, proč tomu věnuješ svoji kapacitu.
Je to tak. Já jsem kdysi dostal takový docela dobrý poučení od jednoho takového zahraničního designera, který mi říkal, hele, důležitý je vlastně se vůbec nenechat stresovat názorama jiných lidí, protože je skoro 7 miliard lidí a každý má nějaký názor, že jo. A takže jsem dlouho nečet ty diskuze, dlouho. Vůbec, nikdy jsem to ani neodevřel. A teďka poslední rok, dva si to občas otevřu u nějakého článku a mě vždycky úplně šokuje, jak se to velmi rychle stočí úplně jinam mimo to téma toho. Takže je zajímavý. No a pak je zajímavý jako ten nepokrytá, že ty lidi se nestydí za to, že by tomu taky jako nemuseli rozumět, že jo? Oni prostě do toho jdou, do těch názorů to tam sypou a vlastně vůbec nemají to vzdělání k tomu, aby to mohli jako se k tomu vyjadřovat, že jo? Ale, a to z toho je hrozně vidět, velmi rychle. No, ale nějak to v té diskuzi nevadí, no, asi onlineový.
Je to jen onlineová diskuze?
Je to asi jo, je jako těžko říct, jestli když by seděli s tobou v sále, měli se přihlásit, vstát,
asi určitě
ten
ne.
Názor formulovat, tak jestli by to taky bylo takhle snadný, no.
Tak my si pamatujeme ještě živé akce, tam většinou ta odvaha rapidně klesá. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli řekl jednu jako zajímavou věc, to je o tom, že my jsme tady, děláme takový design jako spíš refreshe. Ono se to dokonce používá někde, že dostaneš zadání, udělej jenom takový refresh, takový vlastně my nemáme ani na to prachy, jenom tak jako lehce, aby jsme nebyli moc jako už outdated, tak to nějak refreshní, dej tam nějaký křiklavý barvy a moderní logotyp a něco s tím udělej. A to je asi ten problém, protože ty potřebuješ velký peníze a velký jako rozhodně, ne, uděláme prostě novou věc, celou ji tady postavíme nebo zkompletujeme, dáme tomu, budeme to držet v rukou, což umějí ty Němci a jiný. A ty jsi někde zmiňoval ten příklad, když se doma podíváš, jaký značky máš doma v domácnosti, jo. Jako kde jsou tam ty český, nebo který tam vidíš, jo? A je to zajímavý, že koukám, mám doma tamhle Siemens, tamhle něco, auto, tak, zase jiný, ale nic vlastně českýho. No ale moje otázka není na to, aby jsme se stěžovali, že nic není českýho, ale spíš, jestli je šance a co udělat pro to, aby, ty jsi říkala, za první republiky se spousta věcí vyrábilo made in Čekoslovakia, tak jestli je vůbec šance to nějak zase se to chopit, nebo asi ne, mikrovlnky, nebo já nevím, ale kde teda, jo? Jestli je ta příležitost něco s něčím zase přijít. Ty se potkáváš ze spoustu jako různých investorů, businessmenů, businesswomenů, chytrých lidí, tak třeba někde tušíš, kde by, jestli tam ten potenciál, nebo jestli tady budeme věčně, teda teďka chvíli montovna, pak až to přesunou, tak budeme zase něco, někde budeme subdodávat někam.
No to je, jako, to je pravda, že sice jsou fuck-upy různý, ale neměli bychom si stěžovat, to je pravda. To já taky, to určitě není to, co jako tady říkám, není, že bych nějak na to úplně žehral, nebo spíš je to takový jako smutný příběh. Když seš Tom, seš ten insider toho procesu, tak je to smutný. No a prostě ztratili jsme tu dovednost toho finalizování. Já myslím, že to bude ještě horší. A souvisí to taky vůbec s nějakým světonázorem, že jo? To znamená, když by tady bylo více lidí přemýšlejících doprava, to znamená víc pravičáků, kteří jsou vlastně přijímají odpovědnost za svůj život, za to, co dělají, tak samozřejmě bychom ji možná někam získali, ale vzhledem k tomu, že celá ta Evropa spíš tíhne doleva dneska, že každý se spíš ptá, na co všechno má ještě právo a co by jako chtěl, a do toho se straší lidi těma nejrůznějšíma černýma scénářema, kdy prostě ty se vzdáš svobody jenom proto, že teda seš v bezpečí, jak to slovo bezpečí jako je důležitý, že jo? Tak vlastně postupně se vzdáváš té svobody, takže ani v budoucnu možná nebude důvod vůbec nic vyvíjet. Jo? To znamená klasický příklad, že jo, jak jsme se vzdali snadno pod pohruškou nehod rychlosti. Jo? Jak prostě už nemáme dovednost jako řídit rychle, nikdo skoro. Já prostě, jako, samozřejmě jsme národ povrchních lidí, včetně mě, všichni jsme prostě strašně povrchní, takže všichni se nalháváme, že zníme 90. Jo? Tak jo, OK, tak jsme na tu hru přistoupili, včetně úplně i těch vlastně policistů a všech, tak všichni 90. Tak proč bys vyvíjel nový auta, který umějí 300, že jo? K čemu by ti to bylo? Nebo proč by si, já nevím, dělal auta hezčí, nebo sportovní, nebo kombik, nebo vlastně, jo? A vlastně ty vždycky, to ti rozdělí ta pravice, levice, ten světonázor ti vlastně rozdělí, jestli vůbec ty chceš něco, jo? Nebo jestli stačí, že sedíš a jsi přepraven z bodu A do bodu B a je ti vlastně úplně všecko jedno, jo? A to si myslím, že teďka se děje, bude to asi předmětem vůbec nějakého vývoje lidské společnosti, že jo, jestli celá ještě víc změkne, jak už je, nebo jestli se něco ještě stane. A to teda bude mít přímý dopad na ten design, no, na ty strategie těch věcí.
No možná to bude jak koně, že jo. Před autama byly koně.
jo.
A co se z nich stalo teď? Je to taková zábava pro pár lidí, děti na tom rádi jezdí, nebo jdeš do cirkusu a možná ty auta, který jezdí 300 a mají strašně řvou motory, tak časem budou v nějakých takových jenom fanklubek, zábava, ale jinak tady budou jakýsi roboticky řízený, regulated prostě konvoje, kde ti bude úplně jedno, jak to auto vypadá, co tam, tak, to nebude tak kvůli tomu požitku
jízdy. Jo. Hele, je to, jestli vlastně ty lidi, jestli vlastně chtějí přistoupit na tu hru, že ty auta se na sebe nějak nacvaknou celý sami a pojede to tady jednička celá jako konvoj, tak možná si mohl chyt vlakem, ne? Jestli ti to je jedno nebo víš co. To je vlastně stejný princip. A u těch výrobků je to extrémní, kdy to levičáctví už zachází za hranu, že ty prostě seš takový ten alibista, jo? Že řekneš, hele, já si kupuju jenom ekologické věci, ale zároveň si objednáváš na internetu, takže jede ta doprava, že jo, k tobě zbytečně. Kdy pak ti to teda předává někdo zase v nějakém balíčku, který ty si smíš jako rozbalit, takže ti vzniká další packagingu, že jo. Teďka ty ho smíš zase odmítnout, to znamená, hele, to tričko mi není, tak ho zase vrátíš, zase další packaging zpátky, zase doprava, jo. A to všecko se jako děje a ty děláš, že to není, protože seš ten levicově smýšlející, jako jenom tě zajímá téma ekologie a bezpečnost a tady tyhle ty řeči. Ale vlastně to se furt děje, tady to kolem tam musí být, aby to, někdo musí sednout do auta, někdo ti to musí přivízt, někdo to musí vyskladnit a tak. To, že to dneska samozřejmě vyskladňují roboty z ohromných nějakých hangárů, to je jasný. Ale je to prostě jiný typ uvažování. Zatímco ten druhý typ je takový, že se furt zamýšlíš na tou podstatou a nenecháš se vlákat do těch jenom jako řečí. Jo. Já teda musím říct, že pro mě bylo zajímavé i sledovat tu Ameriku, jak se teďka vyvíjela těch pár let a co vůbec teďka tam v ní je. A tyjo, nemám na to vůbec nějaký vyhraný jiný názor a hlavně jsem se z toho jako nedokázal poučit. Není tam jako, víš, to poučení, že bych si řekl, wow, takhle. Když to vidím na Americe, na tom ohromném národu, tak to by tady šlo aplikovat. Jo. Asi to bude, asi to je prostě jsou to nějaké takové vlny v tom vývoji lidstva, že nelze s tím nic dělat. Prostě to jako si musíme prostě znova ten komunismus prožít ještě jednou. Double prostě. Zase jiný asi, no, jiná forma. Ale jinak je to dost stejný, že už zase nemůžeš říkat nahlas názory. Někde něco řekneš. A teď dám příklad, řekl bys, že jsi volil Trumpa, tak pomalu ti dej jako po hubě, že jo. Tak všem je to odlišný v tom, co jsem zažil v dětství, že jo. Jsem nesměl téměř nic.
No ale máme Nutellu doma.
No tak máme Nutellu.
To nebylo, ale to je tak asi rozdíl.
Teď jsem poslouchal toho, bych nerad mu spletl jméno, Safra. Sedláčka ne. Takový ten miliardář, co dělá na té burze, ten algoritmus.
Karel Janeček.
Karel Janeček, když to je ostuda. Jsem to spletl. Tak jsem poslouchal po dlouhý době nějaký jeho rozhovor, ten jeho princip toho volebního systému. To je hrozně zajímavý, no. To je strašně zajímavý. Ono i historicky tady byly volební systémy, který ne každý měl prostě stejný počet hlasů, že jo. Taky podle nějakých zásluh a výsledků a dopadů na ekonomiku a tak. A tak to je zajímavý, no. Samozřejmě tady ta doba asi taková ta rovnostářská, že všichni musíme mít všechno stejně, bez zásluh a práce, tak tomu asi nepřeje, ale ten jeho model mě zaujal hodně, no. A je to trošku podobný, nebo je to podobný obsah toho, co vlastně mě trápí v mý profesi, že jo?
No, když zase se vrátíme k tvojí profesi, tak jenom co já si vybavuju, ty to budeš mít víc, ale ty jsi jedinečný v tom, že si navrhoval židli, auto, kartáček, o kterém jsme se bavili.
Kolo. Dveře.
Mobilní telefon, dveře. Jako... Jo. Je to běžná takhle praxe, že skáčeš z jedné sféry do druhé, nebo tě to takhle jako baví objevovat, nebo jsou, jakože všude máš stejný principy, takže není problém se dostat do úplně jiného biznisu. Jak si to mám takhle rozumět tobě tím, že si vlastně skoro nadizajnoval všechno?
No, ale
jsou to teda asi jenom, promiň. Přijde mi, že zatím jsou to jako fyzicky hlavně, když u toho telefonu možná s otazníkem, ale jsou to jenom ty věci. Není tam jako, nejsou to služby, nebo designoval si služby, ale nebo tě baví víc?
Zatím věci, se definuji jako produktový nebo průmyslový designer, ale právě jak jsme se bavili před chvílí, jak to běží čím dál tím víc do těch strategičtějších věcí, kdy ty vlastně, když nemáš kontrolu nad tím produktem celým, to znamená tím procesem, že se netážeš těch lidí, jestli vůbec má vzniknout a jestli nadefinovat správně to zadání, protože někdy změním i to zadání, jo, těma svýma otázkama nebo tím procesem. A pak na tom výstupu, když se nezajímáš o to, co říkají ty uživatelé, kteří si to koupili, to je taky strašně důležitý, vlastně poslechnout si tu kritiku, jo, být k ní otevřený. Tak když nevíš ten celý proces, tak vlastně zúžit to jenom na to, že děláš jenom tu věc jako takovou, by bylo snadný, jo. Takže je to takový, že se to rozšiřuje pořád a šahá to až čím dál tím víc těm službám, jak tady říkáš. Ale jinak ten tvůj dotaz je vlastně o tom, že to je podstata toho design studia. Jo? To znamená, designová firma, design studio nebo designer vlastně čeká, co teda, nebo oslovuje ty klienty, že jo, jak který, ale čeká, co přijde a to musí být právě pestrý, aby to nesklouzlo v to, že jsi takový ten in-house designer, že sedíš někde, pro někoho děláš skleničky, já chci život skleničky, no tak jo, tak pak seš designer té značky a to je takový jako povolání, že se tam nechá zaměstnat a to asi možná takový člověk nepotřebuje ve finále asi ani školu, ale stačí, když má nějaký cit v té firmě, jak se říká, odvrátnýho, až se tam vypracuješ a už pak víš, co ta firma chce a máš pro to nějakou argumentaci, tak můžeš možná strávit v jedné firmě i jako nedesigner a dělat vlastně ty produkty, jo. Ale podstata podnikání designerského, tak jak to zná celá Evropa nebo potažmo i Amerika, je, že ty vlastně máš studio, kam chodí ty zákazníci a ty jsou různí. A právě čím jsou pestřejší, tak tím víc dáváš najevo, že nejsi někde nějaký cinklej, že bys byl s někým domluvený a dělal pro jednu značku. Ale nebo často si třeba lidi myslejí, oni se mě ptají, hele, měl byste jako, já nevím, nám nakreslit ten obal, že jo? Já říkám, ty bláho, tak tady se vám nakreslil celý auták, tak asi obal už bude easy life, ne? A takže některé ty dotazy jsou takový, jako že člověk zaskočí, no ale ta práce je vlastně stejná, je to jako kdybych byl doktor a je jedno, jestli léčíš jako zrovna já nevím, prostě starého nebo mladého člověka, prostě ta nemoc, na kterou ty se soustředíš, tak to je ta tvoje branže, že jo, ten věk nehraje roli. Tak tady nehraje roli ten předmět jako takovej, ale to, že ty vlastně ten proces designerský je furt stejný. Ty ho aplikuješ pouze, aplikuješ ho na tušku, tu na auto, tu na kolo, jo. A samozřejmě extrémní roli v tom hraje právě to zadání, no. Čím dál tím větší, člověče. Že když to zadání si ten dotyčně nevyargumentuje, tady z toho zakoktám, tyjo, tak vidíš, že je třeba slabý a můžeš ho hnedka zavčasu rozstřílet a tím ušetřit hromadu peněz. A času taky, no.
Ale máš nějaký oblíbený materiály nebo barvy, nebo je to vlastně vždycky případ od případu, jak se to vyvíjí. Ale jako často člověk má takovýhle svoje, aniž by to nějak logicky...
No, tyjo, oblíbenýho nemám asi nic. Stejně tak jako nemám žádný extra vzory. Mám lidi, kterých si vážím a který jsou takový designerský ikony, ale...
A který jsou tvoje designerský ikony?
Člověče, mě jako baví lidi, který... Já úplně nevím, jak bych je zcuknul nějakých menšího počtu, jo. Ale baví mě třeba ten, se jmenoval Harmut Esslinger, jestli to říkám správně, a ten dělal první Apple, ten mě docela bavil. Teďka, když bych měl být nějaký takový trošku aktuální, abych tady nemenoval takový ty ikony z učebnic, víš, takový ty, co dělají Brown Design a to já mám extrémně rád, ale to asi má rád každý. Spíš jako... Teďka třeba šéf designer Audi, tak ten mě docela baví. Ten si myslím, že odvedl skvělou práci a v Porsche je perfektní designer, ve Volvo. To jsou takový lidi, kteří to vidí, že jsou určitě, že mají prostě perfektní vzdělání a aplikují úplně sofistikovaně, jako krok po kroku, celou novou estetiku, než ty firmy měly do té doby. Jo. A i třeba, tak já Porsche spolupracuju, veď jsem jejich ambasador, tak když se pojáš v tom, takže nemůžu říct nic křivýho vlastně, ale vlastně ani nemám jako z toho designerského jako úhlu pohledu ani co jim jako vytknout. Jo. Ty auta jsou úplně prostě s respektem vůči tomu designu, který byl předtím a vlastně navazují velmi sofistikovaně, to je asi nejlepší slovo, který by to popsalo, tak to jsou vždycky, když vidím ty jejich výsledky té práce, tak smekám. No. Ty neudělal bych to líp ani náhodou.
No já jsem rád, že ses věnoval i takovým českým nebo československým legendám, který si reinterpretoval, ať už to bylo kolo nebo to škodovácký, že jo, Aircore Rapid, který dostal novou fasádu, je vidět, že tě baví dopravní prostředky, nebo mi to tak přijde. No a já věřím, že i s tvojí pomocí zase se pomůžeme tady naší vlasti a tady talentovaným, ať už miliardářům, nebo těm, kteří se tomu budou věnovat, postavit na nohu zase nějakou značku nebo zkompletovat jeden finální výrobek a dostat ho ideálně do domácností všude na světě. To je taková... Všichni mluví o jednorožcích, že jo, o unicornech, ale to je spíš v IT kontextu a myslím si, že tobě by udělalo radost, kdyby se to povedlo s něčím, na co si může šáhnout, nebo se v tom svíst, nebo si na to sednout, nebo si to strčit do pusy. Je to tak?
Je to tak.
Tak jo, tak já ti děkuji, Petře. A
díky za pozvání.
Jedině s největší radostí. A budu se těšit, že i pokud jste podcast poslouchali a líbil se vám, tak ho ohodnoťte, protože kdo není hodnocen, jakoby neexistoval. A za chvíli sem stejně přijde ten čínský systém, kde všichni budeme mít nějaký společenský skóre. A my si ho chceme trochu naboostovat do začátku. Ale pozor, ještě nekončíme, protože jsme zapomněli na snad nejkontroverznější tvůj designerský návrh, a to redesign české vlajky. Bylo to mínění vážně?
No, dívej, mě se při rozhovoru ve Forbesu Michala Židlicky ptala, co bych tak jako nejradši, nebo kdybych si mohl vybrat něco volného, jaký volný téma, co by mě bavilo, ne? Tak já jsem říkal, hele, mě by bavilo prostě udělat design státu, prostě od vlajky až po design SPZ-ek a jak se aplikuje náš ten lev, na co všechno, jak by vypadalo značení letadel a to, co jsem vlastně i naznačoval, že se mi líbí na té americké armádě. A tak ona samozřejmě je to profesionálka, tak udělala poměrně fakt pěkný článek a dala dost provokativní nadpis. A teda to mě překvapilo, že prý to má ohromné množství jako těch přečtení a všeho možného. A samozřejmě tam je hromada negativních reakcí, že, jo? Že ty lidi prostě jako na českou vlajku si nenecháme stáhnout a tak. A pak mi psali, pár lidí mi napsalo, že by to strašně uvítali, že prostě jako žijou ve světě a že by se jim hrozně líbilo, kdyby byla jako trošku hezčí. Ale mě vůbec jako zarazilo, že někoho popudí vůbec otevřít to téma, víš? Jakože ta vlajka je relativně mladá, ten stát je relativně mladý a jako není to dokonalý, že jo? Prostě zrovna tak jako není dokonalý, jak vypadá hradní stráž, jak vypadá armáda, jak vypadají naše SPZky, které pořád zmiňují, že jsou fakt nejhnusnější zad v Evropě. Tak to jsou všechno věci, kterým se může prostě pověnovat, já nevím, témata na vysokých školách, ale mohl bych se tomu možná pověnovat i já a zkusit něco navrhnout, že jo, a pak otevřít tu diskuzi. A nejvíc mě pobavilo, to teda jako, oni mi z toho Forbesu pár těch přeposlali, tak tam nějaký grafik tady psal, že jako toho zvedlo ze židle, že prostě a teďka začali ty lidi sami navrhovat ty vlajky hnedka, víš, jakože já teda jsem blbec, ale že oni to udělají líp hnedka a začali jim posílat návrhy. No a na ten popud já dneska jdu právě na schůzku, že možná ten Forbes si vyžádá, že jim to teda navrhnu nakonec pro ně, když už se ta diskuze rozvířila, ale šokovalo mě to, no, jako v jakým negativním, že ani člověk nechce připustit, že by něco mohlo být zlepšeno, jo. Jak to je hodně zpátečnický na můj vkus, no.
Hele, tak asi nejsme Švýcarsko, kde by ten redesign byl asi relativně znát, ale já pořád jsem to bral tu naši vlajku, že máme nějakou tajný takový duševní propojení s Filipínama, což mi nebylo tak jako blbý. Já jsem říkal, jsme tak napůl hodně exoticky.
Jo, já jsem si právě tady u tohohle caseu jsem si přečetl i pár těch diskutujících, tak jako zajímavý, no, jak psali, že je naprosto unikátní ta vlajka a ona to je vlastně taková kopie právě těch Filipín, že jo, akorát jsou přeházený barvy, tak je to zajímavý, no, tak
Klín zní jako hezky, víš?
No tak dívej, to mě taky, ale spíš mě šokuje, že vlastně je všem jedno, že tam nikde není promítnuto jako nějaký příběh, že tam je takovýto Čechy, Morava, Slezsko, nebo to tam není vůbec v té vlajce jako vklíněný, není tam ten lev nikde zobrazený, nic tam vlastně jako není. A tak já jsem na ní jako vlastně ani nechtěl nějak extra šát, já jsem si spíš řekl, jako, že by mě to bavilo jako téma, že jo. A hned jsem dostal takové sodu.
Takhle můžeme využít tady náš podcast. Prosím, zkuste taky vystřihnout váš design vlajky, pošlete do Fuck Up Nights a
uděláme soutěž.
Uděláme soutěž, bude předsedou, prezidentem poroty je automaticky Petr Novák a pošlete nám na info@fuckupnights.cz vaše návrhy. Předložíme když tak vládě tady ve spolupráci s Petrem a pomůžeme otevřít tuhle debatu o designu našeho drahocenného, milovaného.
No, o designu státu.
To se mi líbí. To bude dobrý fuck up. Tak jo, hele, tak díky moc, ahoj, mějte se a nebojte se redesignovat stát.
Ahoj, naschledanou. Yeah.